بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار عباد الله إخوتي في الدين أعاذني الله إياكم الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas petunjuk dan pertolongannya, atas nikmat dan karunianya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemudahan dan kemampuan kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah Ta'ala. Semoga Allah anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia wal akhirah. Ikhwati fiddin, a'azanillahu iyyakum. Tema kajian kita pada kesempatan pagi ini, menggapai rumah tangga sakinah. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan perkara ini, kalimat sakinah, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Ar-Rum, Allah sebutkan di ayat yang ke-21. Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah katakan, dan di antara tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala, Dia ciptakan untuk kalian lelaki dari jenis kalian istri-istri kalian, supaya kalian tenang, tenteram, dan kecenderungan selalu padanya ada. Dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Allah sebutkan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam hal yang demikian, benar-benar ada tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Begitupun Allah sebutkan pada ayat berikut, di surat Al-A'raf 189 Allah katakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia Allah yang menciptakan kalian manusia awalnya min nafsin wahidah, dari satu jiwa yaitu Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah jadikan dari Adam pasangannya, istrinya, liyaskuna ilaiha, agar ia tenang, tenteram hidup bersamanya. Ya fila barakallahu fikum, sehingga bukan hal yang berlebihan kiranya tema yang kita unggah pagi ini dalam kajian kita, bagaimana kita bisa menggapai rumah tangga yang sakinah itu, rumah tangga yang tenteram, penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan, penuh dengan ketenteraman, sehingga rumah tangga menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Sungguh tidak mungkin akan terwujud tanpa pertolongan Allah Ta'ala, dan sungguh tidak akan mungkin tercapai kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, dan Allah berikan bimbingan kita untuk mewujudkan, dan Allah utus utusannya untuk memberi teladan, sehingga kita tahu siapakah orang yang paling sukses dalam rumah tangganya, yang paling berhasil membentuk rumah tangga yang sakinah. Tentunya dialah junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya ikhwah, beliau dengan 9 istri tenang, tenteram, hidup penuh dengan kebahagiaan. Apakah beliau lebih kaya dari Persia dan Romawi, dari raja-raja dunia? Tidak. Bagaimana bisa mewujudkan kebahagiaan itu sementara beliau tidak bergelimang harta? Seperti dituturkan sendiri langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika memberitakan pada ponakannya, putranya Asma, kisah tentang bagaimana kehidupan rumah tangga bersama Nabi. Pernah sampai 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan tidak pernah nyalakan api. Sehingga ditanya, ya khalah, bibi atau tante, lalu selama itu apa yang dimakan engkau bersama Rasulullah SAW? Aswadaini, kami cukup dengan 2. Yang hitam yang dimaksudkan adalah kurma dan air. Kira-kira kalau kita di rumah hanya ada 2 ini makanan hari-hari, kira-kira istri protes enggak? Ya ikhwah, terkadang kita heran, makanan sudah terpenuhi, segala yang maukan ada, masih ada permasalahan problem di rumah tangga kita. Apa kiranya? Apa penyebabnya? Coba kita telusuri, coba kita koreksi. Nah, ini salah satu barangkali ilmu yang kami sampaikan, kami nukilkan dari Na'am apa yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena ketenangan, ketentraman seperti Allah katakan, itu muncul dari sosok seorang wanita, peranannya dalam rumah tangga. Besar tergantung di situ kebaikan rumah tangga. Ya, maka di sini beliau pun mengingatkan kepada para wanita. Beliau katakan bahwa sungguh tidak mungkin akan terwujud rumah tangga itu tenang, tenteram, kehidupan di dalamnya, kecuali ya, kata beliau, la takunul mar'a sakinan li zawjiha. Tidak akan terwujud, tidak akan ada seorang wanita bisa menenangkan, menenteramkan bagi suaminya dalam kehidupan rumah tangganya, hatta tafham haqqahu wa makanatu, sehingga wanita itu betul-betul faham, mengerti hak-hak suaminya, mengerti kedudukan suaminya. Sumataku mubihukukihi aliha, kemudian ia pun berusaha menunaikan hak-hak suaminya dengan penuh ketaatan karena Allah semata. Sehingga ya fila barakallahu fikum, penting untuk semua tentunya. Karena ketika kita bicara rumah tangga, itu di situ tidak akan lepas dari peran 2 insan yang memang itu adalah pondasi awal terbentuknya rumah tangga, itu suami istri. Dan ini ya fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syariat dalam Islam diwajibkan atau diperintahkan kita menikah. Yang dari pernikahan inilah Allah jadikan salah satu tanda keagungannya, yang tentunya besar hikmah di dalamnya. Pertama, akan menjaga kehormatan diri kita sebagai laki-laki, begitupun kehormatan wanita akan terjaga dan terpelihara. Ya, dari bahaya syahwat yang menggelora yang tak terjaga. Makanya beliau Nabi menyeru, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, segera saja menikah. Beliau katakan, fa innahu aghaddu lil basar, ahsanu lil faraj. Karena menikah itu akan mudah engkau menundukkan pandangan dan akan menjaga kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi shaum. Siapa yang belum mampu, puasalah. Fa innahu lahu wija. Karena puasa ini bagi dia tuh benteng. Nah, ya fila barakallahu fikum. Lihat syariat Allah taala untuk menjaga martabat kita, kehormatan kita, dan untuk menjaga keturunan kita, nasab kita. Karena anak lahir di luar nikah, jelas hilang nasab. Tidak bisa dinisbatkan kepada ayah. Dan ini akan menjadi apa? Menjadi citra jelek di masyarakat. Ya, tidak baik. Anak zina, wal'iyadzubillah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita mari sama-sama menyadari untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ini pun wanita, walaupun dia sebagai sosok yang memang dialah intinya, tapi tidak lepas dia akan terbentuk menjadi baik tergantung dari kita sebagai suami tentunya. Makanya sebelum kita membentuk rumah tangga, kita harus perhatikan siapa yang akan kita hidup bersama dalam rumah tangga. Jangankan untuk hidup terus bersama kita, seumur hidup kita bersamanya di dunia, dengan harapan nanti akan bersama lagi di surga. Sedangkan kita diperintahkan dalam Islam, dibimbing oleh Rasulullah SAW, untuk kita sekedar teman duduk saja, kita harus cari teman duduk yang salih, yang beriman. Ya, apalagi ini untuk teman hidup, siang malam bersamanya. Jangan salah pilih. Tentukan pilihan yang tepat. Pilihlah wanita yang beragama. Seperti pesan beliau. Beliau katakan, tunkahul mar'ali arba'in. Wanita engkau nikahi karena empat. Pertama, engkau lihat dia maliha hartanya. Kedua, hasabia keturunannya. Ketiga, jamalia cantiknya. Keempat, lidinia agamanya. Lalu beliau berpesan, fadfar bidzatid din. Engkau utamakan wanita yang beragama. Taribat yadak, supaya selamat tangan. Engkau akan ringan mendidiknya. Engkau akan mudah menasehatinya. Engkau akan bahagia bersamanya. Karena ia mengerti agama. Ya fila barakallahu fikum. Hingga beliau katakan tentang hikmah dan fadilah seorang menikah, apalagi mendapatkan istri salihah. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dinih. Bila seorang hamba itu menikah, sungguh sempurna separuh agamanya. Falyattaqila finisfil baqi. Maka bertakwal engkau kepada Allah separuh yang sisanya. Ingat ya ikhwah, yang akan merusak agama kita itu dua perkara yang harus kita bisa selamat dari dua perkara ini. Pertama, syahwat. Yang banyak orang terjerumus dalam neraka gara-gara syahwat. Ini fitnah pertama yang merusak agama, yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua syubhat. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim, pintu iblis menggoda kita dari dua pintu ini, syahwat dan syubhat. Nah, ketika kita sudah menikah, syahwat kita sudah tenang, terjaga. Tinggal bertakwalah kepada Allah dalam perkara-perkara yang lainnya. Syubhat-syubhat yang harus kita tuntaskan, selesaikan, kita hadapi. Dengan apa? Ilmu. Sehingga jangan engkau menikah lalu berhenti ngaji. Terus, supaya syubhat engkau bisa selamat, syahwat engkau telah terjaga, lanjut belajar. Walaupun sudah menikah, bukan penghalang. Dan beliau katakan dalam hadis yang lain, sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu juga beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu mar'atan salihatan faqad a'anahu ala syitri dinihi falyattaqilla fi syitril baqi. Baik-baik antum ingat dan catat. Beliau bersabda, barang siapa yang Allah Ta'ala anugerahkan baginya istri salihah, sungguh ia telah terbantu, tertolong separuh agamanya. Ya, Allah sudah tolong dia separuh agamanya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah pada separuh yang lainnya, sisanya. Ya fila barakallahu fikum. Itu beliau Nabi SAW perintahkan kita pilih wanita yang beragama. Karena ketepatanmu dalam memilih calon pasangan hidupmu itu adalah kewajibanmu. Pertama untuk kebaikanmu, kedua untuk keturunanmu. Makanya dalam hadis yang lain, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pun menyampaikan apa yang didengar dari Nabi SAW, di mana beliau berpesan, la yattakhid ahadukum qalban syakira, hendaknya seorang di antara kalian jadikan barang simpanan yang utama baginya wanita, dikatakan qalban syakira, milikilah oleh kalian hati yang penuh syukur. Jadikan ini bagimu sebagai harta simpanan utamamu. Miliki hati yang penuh syukur kepada Allah. Walisanan dzakira, miliki lisan yang selalu berzikir. Dan satu lagi, wa zaujatan mu'minatan tu'inu akhirat. Ya. Beliau katakan, tu'inu ahdukum ala amril akhirah. Kalian ambillah wanita mukminah, istri yang mukminah yang menolong kalian dalam urusan akhirat. Demikian afila barakallahu fikum. Kenapa? Karena beliau katakan dalam hadis yang lain, beliau bersabda bahwa arba'un minas sa'adah, bahagia itu dari empat perkara kuncinya. Ada pada empat perkara ini kebahagiaan kuncinya. Yang pertama, mar'atus salihah, wanita salihah, yakni istri salihah. Ini kunci pertama. Sehingga seperti beliau katakan tadi, kalau kita dapatkan anugerah dari Allah rizki istri salihah, kita nikahi dia, sungguh ya ikhwah, engkau telah dapatkan sebaik-baik simpanan yang kau simpan di rumahmu. Mestinya kalau antum menyadari ini harta yang paling mahal, harta yang paling istimewa, perlakukan dengan istimewa pula. Kayak antum ketika nyimpan emas, tentunya tidak seperti nyimpan sayuran. Antum lihat di pasar, pedagang emas sama dengan pedagang sayur, bedalah. Pedagang sayur biar dioper, taruh, dijejer di pinggir jalan pun gak khawatir dicuri. Tapi coba pedagang emas, mesti di etalase, mesti ada tralisa, mesti begini. Kenapa berlapis? Gak bisa sembarang. Kenapa? Jangan sampai orang kuntit ambil emasnya. Hitungannya gram, bahkan lebih dari itu kaca sudah terhitung. Disimpannya di brankas, brankas dalam kamar, dikunci kamarnya. Kamarnya dalam rumah, dikunci rumahnya. Rumah dipagar, dikunci pagarnya. Berapa lapis kuncinya? untuk menjaga emas itu. Ya ikhwah, padahal emas ini yang begitu besar nilainya bagi manusia di dunia hidupnya, jauh lebih besar lagi istri solihah. Yang dikatakan Nabi SAW, ad-dunya mata wa khairul mata'i dunya mar'atus solihah. Dunia ini kenikmatan, keindahan, dan senikmat-nikmatnya dunia ada pada wanita solihah. Seindah-indahnya dunia ada pada wanita solihah. Percaya? Yakin? Coba kita lihat. Ya. Beliau katakan, perhiasan yang paling indah, kenikmatan yang paling nikmat dari kenikmatan dunia, antum menikmati hidangan minuman. Pagi dikasih, ya, umpamanya jus, siang jus, sore jus, bosan. Betul? Begitupun makanan pagi sate, siang sate, sore sate, bosan? Bosan. Kau bilang bosan makanan ini. Tapi antum siang malam pagi sore bersama istrimu, kau bilang bosan? Pernah antum bilang bosan dengan istri yang ini? Nyatanya enggak ganti-ganti. Berarti enggak bosan tuh. Itu yang kau dapati. Begitu pemandangan, antum lihat di gunung ini indah, pemandangan di pantai ini indah. Coba antum datang pagi ke situ, sore datang ke situ. Lama-lama bosan, enggak mau lagi datang ke situ. Karena sudah biasa. Tapi Masya Allah pada istri solihah, enggak pernah bosan suami memandangnya, enggak pernah jemu bersamanya. Ya, itu salah satu bukti. Sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik kenikmatan dunia itu ada pada wanita solihah. Sehingga jangan salah langkahmu menentukan pasangan hidupmu, pilih wanita solihah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana terlanjur? Dulu kita belum ngaji, sehingga kita ambil sembarang, ya, asal dapat. Sekarang perbaiki, ya, sekarang perbaiki, bukan dipisah dan ganti. Enak sekali. Kalau begitu ganti hujan, nanti pulang ganti semuanya. Bukan begitu solusinya. Perbaiki. Sadari. Karena apa? Tujuan kita bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah. Dan ini kuncinya. Kesolehan dari dua insan. Suami yang salih, istri salihah. Itu kuncinya. Sebab dengan kesolehan kedua-duanya akan membuka pintu barokah rahmat Allah untuk keluarganya. Barokah seorang suami yang saleh terus dirasakan keluarga dan anak keturunannya. Begitupun barokah wanita salihah sungguh luar biasa. Sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan tadi, ya, sebaik-baik perhiasan dunia, seindah-indah perhiasan dunia dan senikmat-nikmatnya dunia ada pada wanita salihah. Dan dia itulah dikatakan khairun nisaikum, sebaik-baik istri kalian itulah wanita solihah, yang mana padanya ada tanda, ada ciri, ada sifat yang kita dapati yang istimewa. Apa itu? Pertama, idza nadarta sarratka, ya, ketika engkau memandang, ya, kepada wanita istrimu itu, dia akan terus tampil menyenangkanmu. Ini wanita solihah. Dia ingin menampilkan sesuatu yang membuat suami enggak suka. Akan berusaha bagaimana suami senang selalu padanya. Yang keduanya, wa idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintah dia taat. Dia enggak pernah menyelisihimu. Dalam perintah dia taat, dalam perintah yang ma'ruf tentunya. Wa idza ghibta, dan ketika engkau dia ada, ya, tiada di sisinya, hafizatka, dia akan menjagamu, hartamu, anakmu. Dia jaga dirinya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Sehingga kembali kepada ucapan Syekh Muhammad Syekh Saleh Fauzan, hafizhu ta'ala, seorang wanita tidak bisa menjadi sarana yang menenangkan, menenteramkan suami, sehingga ia paham hak-hak suami, paham kedudukannya. Maka dari itu, ya fila barakallahu fikum, perlu kami sampaikan di sini peran utama wanita solihah di rumah. seperti yang beliau sampaikan, untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, diharapkan. Ya, agar rumah itu benar-benar menjadi ibarat surga bagi suaminya, dan istri ibarat bidadari yang tinggal di dalamnya. Sehingga layaknya suami akan betah di rumah dan tidak akan betah di luar rumah. Kemanapun dia pergi akan balik segera ke rumahnya. Kenapa? Di rumah ada yang istimewa. Di rumah ada yang dia cari, yang menenangkan jiwa. Nah, ya fila barakallahu fikum. Maka bagi wanita hendaknya perhatikan apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Agar rumah tanggamu benar-benar tentram, sakinah, dan hidup penuh cinta dan kasih sayang. Dan berikut ini tanggung jawab kalian para wanita, ya. Upaya yang harus kalian lakukan untuk menjadikan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah seperti yang Allah maukan. Nah, seperti yang Allah Ta'ala maukan. Lalu apa peran kalian di rumah yang utama? Jangan lupa, kalian wanita juga sama seperti laki-laki, yaitu kalian sebagai hamba Allah, jalankan ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Peran kalian di rumah bukan sekedar pembantu rumah tangga suamimu, tapi engkau sebagai hamba Allah, yang Allah katakan, karena begitu berat tugasmu, begitu berat tanggung jawabmu, Allah pun telah menetapkan tempat yang terbaik bagimu, tempat yang paling terjaga untukmu, yaitu rumahmu. Ingat para suami, wanita itu ibarat barang antik yang harus engkau jaga. Ibarat barang antik kan membawanya juga hati-hati, naruhnya hati-hati, dan menjaganya ekstra, ya, enggak sembarang. Begitu wanita sifatnya begitu. Sehingga Allah katakan untukmu para wanita, agar engkau tetap terjaga dalam kesucianmu, kehormatanmu tetap mulia. Allah katakan, waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakat. Surat Al-Ahzab ayat 33 ini Allah perintahkan kepada ummahatul mukminin, istri Nabi SAW, dan juga untuk kalian wanita mukminah. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian keluar rumah dalam keadaan kalian bersolek, mejeng, pamer kecantikan, ya. Berjalan mejeng, pamer kecantikan, tampil dengan hiasan. Lalu apa? Wa aqimnas shalah, di rumah kalian dirikan salat, tunaikan zakat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah untuk kalian. Sama dengan kita kaum laki-laki, Allah perintahkan untuk kita ibadah kepada Allah. Karena Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menyatakan, sungguh salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Buktikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jangan sampai dulu waktu masih bujang rajin sholat, ya, begitu sudah menikah rajin kerja tapi enggak sholat lagi. Kenapa? Sibuk cari duit. Untuk apa? Demi nyai istilahnya. Sibuk cari duit demi nyai, enggak pernah ngaji. Jangan sampai. Padahal sungguh kebaikan rumah tanggamu tergantung ilmu. Dan kedekatanmu kepada Allah Ta'ala kuncinya. Adapun aktivitasmu yang lain, niatkan ibadah kepada Allah. Coba antum perhatikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Apa kata Allah Ta'ala? Man amila salihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan, siapa orang yang melakukan amalan saleh baik dia laki-laki atau wanita dan dia seorang mukmin, pasti Allah beri ia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Itu janji Allah. Sehingga kesolehan suami istri itulah yang akan menjadi lahirnya, terwujudnya hayatan thayyibah. Ia jadikan rumah tangganya sarana untuk ibadah. Suami peranannya mencari nafkah, dia cari nafkah pun niat untuk ibadah. Wanita di rumah pun tetap menjaga ibadah. Jangan dilupakan engkau wanita, karena sibuk dengan tugas dan peranan rumah tangga sampai lupa ibadah pada Allah Ta'ala. Jangan. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian setelah Allah sebutkan dalam ayat tadi bahwa wanita di rumah sebagai tempat tinggalnya dan dia menetap dalam rumah bersama suaminya, dan Allah jadikan engkau wanita sebagai sebab untuk lahirnya sakinah, ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga itu, maka jangan lupa perananmu sebagai berikut engkau perhatikan. Pertama, ya, tanggung jawabmu adalah at-ta'at tamah li zauji fi ma la maksiatilah. Yang pertama adalah ketaatanmu yang sempurna pada suami dalam perkara la maksiata fihi lillah, dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah. Taatilah suamimu, karena sungguh sudah Allah katakan dalam firman-Nya. Apa kata Allah Ta'ala? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34 ini, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Qawwam, yang meluruskan, yang menegakkan. Karena wanita lemah, perlu ditegakkan agamanya biar kokoh dan kuat, bengkok biar lurus, ya. Seperti diberitakan Nabi, engkau laki-laki ini pemimpin yang akan, ya, harus sanggup memimpin mereka. Sedangkan wanita posisinya seperti gambarkan Nabi SAW, bengkok. Kan diciptakan di tulang rusukmu. Sehingga beliau berpesan kepada kalian para suami, istausu bin nisa'i khaira. Engkau wahai suami, aku wasiatkan pada kalian, bimbinglah wanita kalian dengan baik. Ini wasiat Nabi. Agar kita membimbing istri-istri kita, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Innahunna khuliqna min tilah, karena mereka diciptakan di tulang rusuk. Dan yang paling bengkok yang paling atas. Intukima kasarta, kalau kau paksa patah. Kalau kau biarkan dia tetap bengkok. Enggak bisa engkau lurus dia bengkok, enggak sejalan. Sehingga untuk meluruskan dia, baik-baiklah engkau membimbingnya. Baik-baiklah engkau menasihatinya. Kalau engkau sudah sejalan lurus dengannya, masya Allah, akan mudah engkau berjalan bersamanya dan akan tenang engkau berdampingan hidup dengannya. Nah, untuk memudahkanmu mengambil langkah ini, awal mula tentukan istrimu adalah benar dia wanita salihah, wanita mukminah. Itu yang dipesan Nabi SAW tadi. Mestinya seorang di antara kalian menjadikan istri mukminah. Wanita yang mukminah yang menolongmu dalam akhirat. Urusan akhiratmu. Urusan agamamu. Yang beliau katakan selamat tanganmu. Tidak perlu kau pukul, dia sudah taat. Tidak perlu engkau marah, dia sudah insaf. Itu istri solihah. Dan itulah ciri wanita penduduk surga. Dalam hadis beliau katakan, ala unabbi'ukum binisa'ikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan pada kalian tentang wanita kalian yang nanti akan menjadi penduduk surga? Beliau katakan, siapa dia? Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud. Tiga. Pertama, Wadud, wanita yang besar cintanya pada suaminya, setia ia. Dan ini hanya dimiliki wanita solihah. Ya. Kalau wanita enggak beragama, enggak bakalan dia akan mampu menjalankan kesetiaan yang penuh kepada suaminya. Kemudian Walud, banyak anaknya. Ini karunia Allah tentunya. Namun kita bisa pilih wanita yang banyak anak dari mana keturunannya. Kalau orang tuanya anaknya banyak, saudara dia banyak, harapannya sama, dia pun akan seperti itu, subur. Kan dari keluarga yang subur begitu. Tapi barakallahu fikum. Terus yang ketiga, al-a'ud. Wanita yang selalu kembali pada suami. Ketika suaminya melakukan sesuatu yang kurang menurutnya atau mendoliminya, bukan dia marah-marah kepada suaminya. Walaupun dalam posisi ini mungkin suami yang keliru, tapi dia tetap wanita solihah akan datang hampiri suaminya di malam hari. Sebelum dia tidur, dia hampiri suaminya. Dia sampaikan dengan pegang tangan suaminya, dia mengatakan la azuku ghamdan hatta tardha, kata dia, wahai suamiku, tak kuasa ku pejamkan mataku sampai engkau ridha atas kekuranganku dan kau maafkan kesalahanku. Subhanallah ya ikhwan. Kira-kira antum sebagai suami, malam saat mau tidur, istrimu menghampirimu, memegang tanganmu dan menyatakan kalimat, ya, Kang, atau A, ya, atau Mas, saya tidak bisa tidur malam ini hingga engkau rela dan ridha kekuranganku dan engkau maafkan kesalahanku seharian. Kira-kira antum mau marah? Tega marah nggak kira-kira? Nggak mungkin langsung marah. Nggak mungkin. Cuman sayangnya saya tanya, pernah istrimu begitu belum? Ini yang ditanyakan. Ternyata susah cari istri yang begitu. Inilah dikatakan wanita penduduk surga, walud, wadud, a'ud. Artinya dia punya ketabahan dan kesabaran. Tapi kita akan lihat berikutnya. Jadi seorang wanita, peranan utama di rumah, taati suami. Karena itu kunci surgamu, kata Nabi SAW. Beliau sampaikan, keberhasilanmu menunaikan hak Allah dan suami, itulah surgamu. Dalam hadis beliau bersabda, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha aw ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin syi'ti. Beliau bersabda, siapapun wanita dari manapun dia, kalau 5 waktu sholat ia tegakkan, puasa Ramadan ia jalani dengan sempurna, ia jaga kemaluan, tidak sampai berbuat zina, dan tidak sampai melakukan di luar hal yang dibolehkan syariat. Ya. Kemudian yang keempatnya, dia taat pada suami. Maka Allah katakan kepada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga Allah dari pintu mana yang kau sukai. Ada berapa pintu surga itu? Ada 8. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Lebih banyak mana? Pintu surga lebih banyak. Itu menunjukkan rahmat Allah lebih luas. Maka perhatikan, cari rahmat Allah di sini. Dan para wanita khususnya, perhatikan ummahat muslimat. Allah katakan di surat Al-Ahzab 33 tadi, kalian di rumah tetap dirikan sholat, tunaikan zakat, ini hak Allah. Kalian jaga. Kemudian hak suami, engkau jaga. Nah, keberhasilanmu dalam ketaatan di perkara inilah surgamu. Sampai-sampai karena agungnya hak suami, beliau bersabda, "La kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kata beliau Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tirmidzi, "Andai saja aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada sesamanya, pasti aku perintah wanita sujud pada suaminya." Karena besarnya hak suami. Dan ya fila barakallahu fikum. Beliau juga mengingatkan pada wanita, la tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'idznihi. Jangan wanita berpuasa, ya, puasa sunnah, dalam keadaan suami ada di rumah, kecuali minta izin dulu padanya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizhahullah ta'ala, fihi isyaratun ila ahamiyati ta'at zauj. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya ketaatan seorang istri pada suami. Nah, betapa pentingnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau wanita benar salihah dan ia mampu menunaikan hak suaminya, sungguh suami ketika dilayani dengan baik, disikapi dengan baik, diperlakukan dengan baik, otomatis suami pun tidak akan berpikir jelek. Pasti pikirannya selalu baik. Tapi kalau wanita error, tidak memikirkan ini, sikap pada suaminya jelek, muamalahnya jelek, pelayanannya jelek, banyak pikiran di suaminya enggak karuan. Betul enggak? Ya ikhwah barakallahu fikum. Makanya kalian wanita ini kuncinya, berikan ketaatanmu sepenuhnya pada suami dalam hal yang ma'ruf, tidak melanggar syariat. Pertama. Kedua, al-qiyamu bi'a'malil bait. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wanita di rumah tunaikan tugas-tugas rumah tangga. Allati hiya qawamu hayatul usrah, yang ini akan menjadi tegak rumah tanggamu. Contohnya apa? Tugas rumah tangga wanita di rumah, yaitu minta bahin wa nidhafatin wa ghusailin. Pertama, tugas untuk kalian di dapur memasak. Bagaimana engkau bisa memberikan hidangan pada suamimu yang menyenangkannya? Ya. Kemudian dalam rumah di kamar, bagaimana engkau bisa melayani suamimu yang memuaskannya? Terus berkenaan dengan di sumurnya. Ya ini apa? Cuci-cucian pakaian, perabot. Bagaimana engkau bisa selesaikan cucian perabotmu, cucian pakaian suamimu dan anak-anakmu? Ini tugas utamamu. Hai barakallahu fikum. Dan jangan gampang kau mengeluh. Pernah ikhwah barakallahu fikum, Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tumbuk gandum sendiri. Gandum kan tidak ada kulitnya, ditumbuk baru lepas kulit. Untuk jadi tepung harus ditumbuk jadi halus, jadi tepung. Sehingga tampak tangannya, ya, bekas-bekas apa? Pegang untuk numbuk. Istilahnya apa namanya? Kapal ya, tebal. Seorang suami yang baik, Ali bin Abi Thalib saran, ayolah kita datang kepada Nabi SAW. Barangkali beliau bisa bantu kita kasih budak untuk jadi pembantu di rumah kita, supaya ringan tugasnya maksudnya. Namun apa kata beliau Rasulullah SAW? Tidak kemudian ini budak untukmu. Beliau sampaikan, maukah aku tunjukkan padamu yang lebih baik? Hendaknya engkau sebelum tidur, ketika kau beranjak ke tempat tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, 33 kali. Beliau bimbing pada zikirullah. Kenapa beliau tidak memberikan pembantu? Sebab engkau wahai istri, engkau tanaikan, engkau kerjakan tugas-tugasmu, itu lebih utama bagimu. Kalaupun engkau capek, itu adalah akan menghapus dosa-dosamu. Capekmu akan menjadi pahala untukmu. Cucuran keringatmu penghapus dosa-dosamu, demikian ibaratnya. Jangan kau gantikan kepada yang lain. Apalagi sekarang ada kemudahan. Tidak harus pembantu yang bisa membantumu dari manusia. Suami yang baik kalau memang ada kemampuan, daripada gaji pembantu tiap bulan, engkau istri pinter-pinterlah atur ekonomi rumah tangga, sisihkan uang belanja, sampai akhirnya engkau bisa beli pembantu yang bisa meringankan tugasmu. Bukan gaji pembantu, beli pembantu. LG untuk nyuci, SAP boleh juga. Apalagi daripada beli pembantu, bayar maksudnya pembantu, gaji pembantu tiap bulan, kan ada mesin cuci. Boleh, boleh. Ringan engkau mencuci. Masak engkau ringan, enggak pakai kayu. Tinggal coklek, sudah nyala. Tunggu masak. Apa yang menyusahkan kira-kira? Sehingga Masya Allah di zaman yang seperti ini, wanita lebih ringan tentunya. Baik, maka jangan kau berpikir mengabaikan tugasmu. Nyuci takut tangannya nanti ngapal. Sehingga apa? Suruh orang yang nyuci laundry. Kalau tiap hari laundry suami ya berat. Kalau memang kau bisa lakukan sendiri. Kalau bisa memberi mesin cuci enggak masalah. Yang penting tugasmu, perananmu. Karena engkau mencuci baju suamimu, disetrika biar rapi bajunya. Ingat, itu bagian dari ibadahmu dan juga bagian daripada ibadah suamimu nantinya. Karena apa Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, Allah sampaikan kepada kita, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah sampaikan dalam ayat ini, wahai anak Adam, ambil perhiasanmu yang paling bagus setiap hendak engkau ke masjid. Karena suamimu diperintahkan kalau mau ke masjid, ambil pakaian yang rapi, yang bagus, yang bersih. Dan engkau istri yang nyiapin. Dan engkau harus teliti kepada suamimu. Jangan dibiarkan pakaian sepekan gak diganti dan gak pernah kau pikirkan. Ya ikhwah, mestinya istri yang baik akan selalu ya memperhatikan suaminya. Disampaikan, mas ini sudah 2 hari kau pakai, taruh ini yang sudah saya terika, engkau pakai ke masjid. Diperhatikan ya, itu pun juga engkau suami, biar rumah tanggamu tenang tentram. Hargai istrimu. Artinya apa? Kalau istrimu sudah bersusah payah, cucikan bajumu, setrikakan sudah rapi, ambillah yang itu. Jangan engkau ambil sembarang. Malu dia ketika engkau berjamaah ke masjid, pakaiannya kusut, pakaiannya kotor, malu dia. Martabatnya jatuh nanti dia. Jaga juga kehormatan martabat keluargamu. Ini juga suami. Sehingga bagusnya engkau suami pun ketika mau berangkat kayak Rasulullah SAW. Beliau hendak ke masjid, pamit istrinya. Dan dikatakan oleh istri beliau, beliau pencium istri dan ke masjid, tidak wudu lagi. Kalau sekedar pamit, sayang kan gak apa-apa. Pernah begitu insya Allah, ya? Sudah biasa. Kalau yang belum biasa memang kaku, canggung, malu ada anak-anak. Kenapa mesti malu? Justru engkau memberi contoh yang baik. Sayang kepada istri, anak kan sayang kepada ibu. Anak malu kalau sampai nakal, jahat sama ibunya, sedangkan abinya sayang sekali sama ibu. Sama istri maksudnya. Nah, fila barakallahu fikum. Perilaku yang baik, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Taib, itu peran kedua. Setelah pertama yang tadi, kepada Allah ini haknya Allah, engkau tunaikan. Terus berkenaan dengan rumah tangga, engkau istri taatlah pada suami. Yang keduanya, engkau tunaikan, tegakkan tugas-tugasmu di rumah. Karena sungguh, bagaimana engkau wahai suami, saya tanya pada para suami. Engkau pulang kerja, disambut oleh istrimu dengan senyuman. Engkau diperkenankan duduk, sudah disiapkan hidangan, minuman. Ya, engkau mau istirahat, sudah dipersiapkan tempat peristirahatanmu. Kamarmu serapi. Dan engkau pandang istrimu, sudah siap dengan dandanannya. Inilah yang membuat hati suami selalu terfana, terpesona, tertambat. Dan istrinya enggak mungkin lari ke yang lain. Ya. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, keluar begitu godaannya besar. Sekuat kita, iman kita laki-laki, gampang goyah juga. Kenapa? Itu godaan syaitan. Tapi makanya cari wanita solihah. Ya, itu akan menjadi tenang hati suami. Dan itu fungsinya istri di rumah. Tapi ini mungkin akan menjadi mustahil. Ibarat api jauh dari panggang. Ketika suami pulang, istri gak ada. Kenapa? Karir, keluar rumah. Suami pergi, istri pergi. Kadang suami datang, istri belum pulang. Sama-sama sibuk. Lalu kapan ketemunya? Rumah hanya sebagai persinggahan. Infilah barakallahu fikum. Jauh terwujud ketenangan dalam rumah tangga yang seperti ini. Yang ketiga, kata beliau hafizah ta'ala, istijabatu wali zaujiha fima ahalallah. Engkau wahai istri, penuhi selalu ajakan suami dalam hal yang dihalalkan Allah ta'ala. Karena inilah yang merupakan kunci utama ketenangan jiwanya di sini. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abat, fabata ghadban 'alaiha, la'anatha al-mala'ika hatta tusbiha." Bila seorang suami ajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri nolak, enggan melayaninya, sampai akhirnya suami marah, maka malam itu malaikat-malaikat melaknat wanita ini sampai subuh, sampai pagi. Itu resikonya, dilaknat malaikat. Gara-gara apa? Mengabaikan kewajiban. Ya. Haknya suami. Ini ya fillah barakallahu fikum, ketika di malam hari. Di siang hari pun engkau ingin puasa, kata Nabi SAW, jangan kau puasa. Puasa sunnah maksudnya, izin dulu. Mas, gimana kalau saya puasa? Kalau suami mengizinkan, puasa. Tapi kalau tidak, jangan puasa. Karena yang namanya gejolak syahwat ada pada laki-laki itu bisa malam datangnya, bisa siang datangnya. Sehingga kapan dia berdatang, ya dorongan syahwatnya, istri siap untuk memuaskannya. Sehingga menjadi tenang jiwanya, tentram hatinya. Masih ingat pesan beliau Rasulullah SAW kepada sahabat yang ketika di luar rumah tergoda dengan wanita, melihat wanita yang menggodanya, dia perintahkan, pulanglah pada istrimu dan salurkanlah hasrat. Tenang jiwamu. Supaya apa? Tidak terfitnah. Itulah. Tapi kalau sudah begitu, suami berusaha pulang, di rumah ditolak. Pulang ditolak. Kira-kira apa yang antum merasakan? Kayaknya enggak jauh beda. Karena beliau katakan, kalau suami mengajak, ditolak pasti marah. Nah kalau sudah marah, jengkel, pasti tidak baik. Enggak akan tenang hatinya. Ya ikhwah, jujur aja. Ya, kalau kita mengajak ditolak, senang atau marah? Kata Rasul marah. Nah itu memang kemestian seorang laki-laki. Artinya begitulah jiwa laki-laki. Sehingga wanita tahu dirilah. Karena inilah kebutuhan syahwatnya. Dan engkau lah yang bisa menenangkannya. Supaya apa kata Allah? Ditaskunu ilaiha, kata Allah Ta'ala. Engkau lah yang bisa menenangkan dia. Berikan haknya. Dalam hal yang halal. Maksudnya kalau engkau haid, katakan maaf haid. Katakan. Dan ini diantaranya ikhwah. Istilahnya hikmah diantara hikmah yang lain. Kenapa Islam menganjurkan dan membolehkan poligami? Karena wanita terbatas dalam perkara ini. Suami dengan istri satu ya harus sabar. Istri sakit kayak ikut sakit. Kan gak bisa apa-apa. Istri haid ya berhenti, gak bisa apa-apa lagi. Kan begitu. Ya. Gak bisa maksa dan gak boleh dipaksa haid. Nifas juga prei lagi. Sakit gak bisa melayani. Ya ikhwah, itu tentunya bukan saya provokasi. Kenyataannya kan begitu. Sehingga hikmahnya di situ suami bisa dapatkan ketenangan tentunya. Memang bagi yang mampu tentunya. Bagi yang mampu, satu tidak cukup silakan. Yang penting jelas halal. Ya, tidak melanggar syariat. Tapi wanita di zaman modern kadang dia marah suaminya poligami, tapi dia diam suaminya selingkuh. Ini wanita gak punya cemburu buat wanita mukmin. Taib, lanjut. Yang keempat, hifdhu sirrihi wa irdhihi. Yang keempat, wanita di rumah hendaknya jaga selalu rahasia suami, kehormatan suami. Jangan engkau ceritakan sedikit pun hal rumah tanggamu pada yang lain. Perhatikan kata Rasulullah SAW, fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum falyutina farshakum man takrahuna wa la ya'dhan fi buyutikum liman takrahun. Hadis Imam At-Tirmidzi. Beliau sampaikan, adapun hak kalian suami atas istri kalian itu, jangan sampai istrimu memperkenankan orang lain duduk di kasurmu, di tempat ya, kasurmu yang laki-laki itu dia engkau benci. Dan jangan pernah engkau mengizinkan seorang pun masuk rumahmu ya, yang ia engkau benci. Perhatikan para wanita, mestinya engkau tahu
dari suamimu, siapa orang yang tidak disuka, siapa orang yang dibenci. Jangan sampai engkau perkenankan masuk. Sekalipun itu wanita, engkau juga harus teliti. Kalau suamimu sudah katakan, kalau Ummu Fulan datang di rumah, sampaikan, mohon maaf, enggak bisa, suami enggak ngizinkan. Bilang begitu. Karena suaminya tahu mesti kalau Ummu Fulan datang di rumah, rumpi dari pagi sampai zuhur belum pulang, masih rumpi. Sampai suami datang istirahat siang pun masih enggak pulang-pulang. Sehingga suami enggak terima. Suruh besok kalau datang lagi minta maaf, suami enggak ngizinin. Sampaikan. Ya, karena suami enggak suka kalau terjadi umpamanya atau orang yang lain. Sehingga ini hak suami. Jangan sampai engkau terbongkar atau terpancing menceritakan rumah tanggamu. Jaga kehormatan suamimu juga. Engkau di rumah pun harus jaga penampilanmu ketika ada orang lain. Jangan sampai ya engkau menjadi penyebab satu perkara mungkar. Sampai bicaramu wanita, itu aurat suaramu. Sampai Allah katakan, fala takhdhuhna bil qaul, jangan engkau wanita lembut-lembutkan suaramu ketika bicara sama laki-laki lain, sebab khawatir orang yang di hatinya ada penyakit tergiur. Ini juga dalam rangka menjaga kehormatan suamimu, wibawa suamimu. Istri hendaknya ketika bicara dengan orang pun seperlunya, tidak kemudian dia bikin hal sehingga orang lain terfitnah. Apalagi sampai memasukkan orang yang tidak disuruh suaminya. Jangan sampai. Ingat, wibawa suamimu. Seperti contoh lagi, istri cerita sama ibunya kekurangan rumah tangganya. Gak boleh menceritakan suaminya begini-begini, kekurangan dicerita, gak boleh. Sebab nanti ibu akan marah, gak percaya pada suamimu. Dan ini akan menjadi keburukan nantinya. Waliyadzubillah. Kita ringkas karena waktu yang singkat. Yang kelima, tanggung jawabmu di rumah wanita, yaitu apa? Hifdzul mal. Engkau jaga harta milik suami di rumah. Kalau kebetulan engkau yang kaya, juga sama. Kekayaanmu itu milikmu memang, tapi tanggung jawab suamimu, maka engkau jaga dengan baik. Ketika engkau akan belanjakan pun jangan lupa izin pada suami. Kalaupun itu hartamu, kau yang kaya, engkau mau belanjakan sesuai hatimu, boleh saja, tapi izin suamimu. Kalau kau infakkan tanpa izin suamimu, pahala buat suamimu. Disebutkan dalam hadis wa barakallahu fikum, beliau bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita itu pemimpin di rumah suami. Dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Seperti apa kau kelola harta di rumah tangga suamimu? Seperti apa kau kelola harta? Coba perhatikan hadis ini. Beliau bersabda, khairun nisa'i raqibnal ibil, salihun nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita pengendara unta itu wanita salih dari kalangan Quraisy. Apa istimewanya? Ahnahu ala walidi fi sighari wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi. Keistimewaan wanita Quraisy yang salihah, dia paling sayang kepada anak-anaknya semasa kecilnya, dan dia paling menjaga hak-hak suaminya ketika ia bersamanya. Ini kelebihannya. Dipuji Rasulullah SAW mereka karena perkara ini. Jadilah engkau wanita wadud, kasih sayangmu tulus pada suami dan anak-anak. Jadilah engkau setia selalu padanya. Ini tanggung jawabmu yang nantinya engkau akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan berkenaan dengan harta, ada beberapa poin penting beliau ingatkan kepada kita, khususnya wanita. Yang pertama, al-islahu fil buyut fi khifdi ma fihi. Ya, kata beliau Syekh Syarif Fauzan hafizhahullah ta'ala, berkenaan dengan masalah harta ini, engkau wanita pertama, engkau harus selalu menjaga kebaikan rumah suami dengan memelihara apa yang ada di dalamnya. Kebersihannya, baik kebersihan lantai rumah, halaman, kebersihan apa yang di dalamnya, perabot-perabotnya. engkau rawat, engkau jaga, engkau perhatikan semuanya. Ini tanggung jawabmu. Ya, ngatur perabot yang ada di rumah, menjaga kebersihannya, menjaga kerapihannya sehingga tidak semrawut, tidak berantakan kayak kapal pecah. Di rumah, oh, di ruang tamu berantakan, di mana-mana semua berantakan, enggak teratur. Jangan dibiarkan begitu. Tanggung jawabmu. Sehingga suamimu mau istirahat di ruang tamu, nyaman. Mau istirahat di kamar, nyaman. Sampai di dapur pun nyaman karena memang tertata rapi. Itu tanggung jawabmu. Yang kedua, berkenaan dengan masalah harta, ada mutabdzir wal israf. Jangan sampai engkau mubadzir, berlebihan dalam belanjakan harta suami. Yang tidak perlu, jangan kau beli. Yang sudah kau beli, rawat dan jaga. Jangan mubadzir. Entah itu berkenaan dengan makanan, minuman. Jangan mubadzir. Perhatikan kebutuhanmu. Secukupnya kau beli. Kalau memang beli banyak, sedekahkan sebagiannya. Jangan sampai mubadzir. Dan ingat, kata Syekh Muhammad bin Salih Ta'ala, seorang dikatakan dia itu israf, berlebihan dalam membelanjakan harta, kalau harta itu digunakan untuk selain yang dibolehkan oleh Allah. Misal, untuk maksiat. Walaupun satu mud itu sudah israf, kata beliau. Tapi yang kau gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, biarpun banyak, seberapa banyaknya, itu tidak masuk israf. Sehingga wanita ketika suamimu ingin berta'awun dalam masalah harta, biarkan. Dia muta'awun, dukung. Jangan engkau pelit ketika suami mau berta'awun. Tapi engkau loyal ketika untuk selain itu. Ya, untuk cari kesenangan. Piknik, ini itu. Enggak pernah kau pikir. Ya, tapi untuk kebaikan, engkau soal, jangan sampai. Perhatikan masalah harta ini. Wanita hati-hati dalam belanja. Jangan sampai mubadir, buang-buang makanan, buang-buang bahan makanan. Bisa jadi buang makanannya atau bahan makanannya. Karena banyak dia belanja tapi gak dipakai, gak dimasak, dibuang. Jangan. Engkau bertanggung jawab. Ketiganya, berkenaan dengan harta, kata beliau, adamu tahmil zauj ma la yutiku minan nafaqat. Engkau jangan sampai membebani suami yang tak sanggup dalam masa nafkah. Terimalah sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah perintahkan kepada para suami untuk berinfak, membelanjakan kebutuhan istri, dipenuhi belanjanya sesuai dengan yang Allah berikan kemudahan untuknya. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada satu jiwa yang dia mampu. Kalau memang engkau mampu membelanjakan, belanjakan apa yang jadi kebutuhan istrimu. Kalau tidak mampu, bersabarlah engkau istri dari ketidakmampuan suamimu. Nikmati dan terimalah apa yang dia mampu. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, tugas peranan wanita salihah di rumah, al-mu'amalatul hasanah. Engkau harus bermuamalah yang baik dengan suami. Dan di antara bentuk bagusnya muamalah seorang wanita dengan suami, pertama kata beliau, tahmilu khati'ahu idza akhta'a. Istri sabar menghadapi kesalahan suaminya. Sekalipun suaminya itu salah, dia sabar menahan lisannya, menahan sikapnya. Tidak melihat sedikit salah, langsung ngomel, tit-tit-tit-tit, ngomong, nerocos. Tidak. Apa kata beliau Rasulullah SAW? Beliau katakan, ya, ini tolak tu ilana. Aku lihat neraka. Fa'aksaru ahliya an-nisa. Ternyata neraka itu banyaknya penduduk neraka itu wanita. Mereka tanya, kenapa ya Rasulullah? Li'anna kunna takfurna. Karena kalian banyak kufur. Apakah kufur kepada Allah? Beliau katakan bukan. Kufur pada suami. Biarpun suami setahun berbuat baik padamu, full kebaikannya untukmu, Satu kali kesalahan ada dilakukan oleh suamimu, langsung kau mencak-mencak. Memang kau ini suami begini, begini. Engkau lupakan kebaikannya dan kau terus perkarakan kejelekannya. Ini bukan tipe wanita solihah. Tapi engkau wanita solihah seperti tadi, aud. Kembali pada suami. Kalaupun dia bersalah, engkau datang. Engkau mengalah, tanazul. Engkau pegang tangannya, bang. Barangkali aku seharian banyak salahnya. Maafkan kesalahanku. Ridhoi kekuranganku. Aku tidak bisa tidur, bang, kalau kau masih marah begini. Ya ikhwah, tentunya suami yang salah tadi pun akan tertegur. Ya, mungkin dia akan menjawab, sayangku, bukan kau yang salah. Aku yang keliru. Aku yang salah. Bisa jadi dia sadar dengan sendirinya kan teguranmu yang begitu lembut. Ingat ya ikhwah, pada ummahat, sekokoh apapun laki-laki, kata Nabi SAW, tak akan berdaya menghadapi ya wanita. Lihat Fir'aun kayak apa gagahnya, perkasanya, kejamnya, tapi tunduk sama istrinya. Dalam masalah asuhan, mengasuh Nabi Musa ketika itu. Nah begitu, kalian sudah terbukti, semangat mau poligami, begitu menetes air mata istri, tidak. Patah semangatnya. Ini bukan nyinggung tapi nyata ya. Ya ikhwan. Menunjukkan apa? Tak berdaya. Kena peluru air mata apalagi rudal. Ya ikhwan. Luluh hatinya suami. Ya sudah sayang. Tidak lagi. Saya enggak ingin lagi. Ya sudah. Ya ikhwan. Taib. Saya sampaikan ini maksudnya pada para wanita. Jangan gunakan itu kata Ustaz. Betul toh. Artinya ketika engkau ada suamimu berbuat salah, mungkin zalim kepadamu, jangan engkau langsung mencak-mencak di hadapannya, mengungkit-ungkit kejelekannya. Sabari, datangnya dengan baik, minta maaf. Ya, mungkin pelayananmu yang menyebabkan dia jengkel sehingga tidak memberikan hakmu, sehingga engkau tanazul ngalah. Hai barakallahu fikum. Ini sikapmu. Yang kedua, sikapmu amalamu yang baik kepada suami, istirdau idza ghadab. Engkau bagaimana bisa menjadikan ridho suamimu ketika dia marah? Usahakan. Bagaimana ketika suami marah, jadikan ridho dia. Sehingga dikatakan dalam petunjuk Rasulullah SAW, bila kau dapati suamimu marah dalam keadaan berdiri, ajaklah duduk. Kalau ternyata duduk masih marah, ajak baring-baring. Lah kok masih marah? Ajaklah berwudu. Karena marah itu dari syaitan, syaitan dari api. Padam api dengan air. Sudah dia ajak berwudu. Sehingga bagusnya para suami pulang kerja, ya, kalaupun masuk rumah, tujulah air tempat bersuci. Wudu, cuci muka, lebih baik wudu sehingga bersih tenang, duduk bersama istri, menikmati apa yang dihidangkannya, tambah barokah, masya Allah. Secara ilmu teori kesehatan pun masya Allah, antum lihat di masa corona disiplinnya luar biasa, masuk rumah cuci tangan dulu, ya tahu? Tapi masa corona berlalu enggak lagi tuh. Padahal masya Allah Rasulullah SAW saja saat bersama rombongan pulang ke Madinah, tidak boleh mereka langsung masuk rumah, arahkan ke masjid supaya mereka berkemas, bersihkan badan, berganti badannya sudah bersih, berwudu dan yang lainnya, dan supaya istri di rumah dengar rombongan sudah datang, mereka bisa persiapan untuk menyambutnya. Karena ya fila barakallahu fikum, tentunya posisi dan kondisimu dalam keadaan bersih, rapi ketika menjumpai istrimu, begitupun istrimu dalam keadaan rapi dan siap menyambutmu, akan lebih nyaman dan lebih nikmat dibandingkan engkau asal-asalan. Lihat, seperti engkau ingin darinya ya kebaikan, berikan kebaikan padanya, karena Allah katakan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Engkau perlakukan istrimu dengan cara yang baik. Mereka punya hak darimu untuk diperlakukan dengan cara yang baik. Walaupun begitu pun laki-laki, istri harus tahu dia punya hak lebih. Maka sekarang ketika suami marah, engkau wahai istri, bagaimana caramu untuk menjadikan ridhonya? Jangan kau banyak bicara. Tutup mulutmu, tahan lisanmu. Karena kalau suami marah, engkau ikut bicara, susah untuk selesai. Ibarat api kau siram dengan bensin, tambah nyala. Mungkin suamimu marah karena problem kerjanya, masalah usahanya. Bukan masalah denganmu, tapi ketika engkau merasa, kenapa aku disalahkan? Nah, engkau enggak terima disalahkan. Padahal engkau hanya mungkin sasaran. Ya, kalau engkau tenang, jadi airlah engkau ketika suamimu menyala marahnya, sehingga padam. Jangan dibikin besar. Terus yang ketiganya, is'aru bil hubbi wa taqdir. Ketika engkau bermuamal dengan suami, tunjukkan rasa cintamu dan hargai suamimu. Niscaya tenang suamimu itu. Kenapa? Merasa dia dicintai olehmu. Tunjukkan cintamu padanya dan muliakan kedudukannya. Hormati dia sebagai pemimpin. Tunjukkan ini kesetiaan dalam muamalah. Karena ikhwah barakallahu fikum, orang kalau cinta akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi yang dicintainya. Itulah usahakan dirimu, selalu berikan yang terbaik bagi suamimu. Ya. Terutama apa? Engkau yang sudah paham dia, kesukaan dalam makanannya, minumannya, seleranya, kau tahu. Yang berikutnya, al-kalimatu thayyibah wal basmah shadiqah. Ucapan-ucapan yang baik dan senyuman yang tulus, berikan pada suamimu. Karena sungguh ya ikhwah, sepenat apapun pikiran laki-laki, secapek apapun kondisi laki-laki, kalau datang di rumah disambil dengan senyuman istrinya, hilang rasa capeknya. Betul enggak? Saya tanya pada ikhwan ini, betul enggak? Jangan sampai aku enggak pernah dapat, jadi diem, enggak tahu ya. Karena belum pernah dapat. Pada para wanita, ya, mulai nanti, seterusnya. Kalau yang sudah, terus. Setiap saat engkau jumpa suami, sambutlah dengan senyum. Karena kata Nabi SAW, tabassumu ka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu pada saudaramu sadaqah. Apalagi istri pada suami, sebaliknya suami kepada istri, sadaqah ya kawan. Biasakan saling memberi sadaqah. Walaupun bukan harta, senyum. Ya, itu yang ke berapa tadi? Keempat ya. Berkenan dengan muamalah. Selalu jaga wahai wanita ucapanmu. Ucapkan-ucapan kalimat yang baik, yang menyenangkan hati suami. Berikan senyuman yang tulus, niscaya lahirlah mawaddah warahmah. Disitulah sakinah akan kita raih, kita dapat. Jangan ada marah. Karena beliau bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin itu mestinya penyayang, mestinya ramah, sehingga ia mudah mendekati orang dan orang mudah senang dekat dengannya. Wala khaira fi man la yu'lafu wa la yu'laf, fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Enggak ada baiknya orang yang kaku, kasar, pemarah, sehingga orang enggan mendekat dengan dia dan ia enggak bisa mendekat orang lain. Ini enggak ada baiknya orang begini. Sekaker, kaku. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, kata beliau, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat pada manusia yang lain. Nah, engkau suami hendaknya banyaklah memberi manfaat pada istrimu, begitu pun engkau wanita. Ini muamalah yang baik, jaga. Dan yang berikutnya, al-intibali umuril khassah. Hati-hati engkau wanita, perhatikan perkara yang khusus. Menyangkut apa? Selera makan suamimu, selera minuman suamimu, dan menyangkut pakaian suamimu, perhatikan dengan baik. Subhanallah ya ikhwah barakallahu fikum. Ini yang perlu diperhatikan. Terus yang ketujuh, bukan berkaitan dengan masalah muamalah. Poin tadi kan ke-6. Ya, tanggung jawab wanita di rumah bermuamalah yang baik dengan suaminya. Yang ketujuh, tanzimul waqt. Hendaknya engkau istri bisa mengatur waktu dengan baik. Jadwalkan waktu kegiatan di rumah dengan baik. jamnya bangun, bangun sebelum subuh. Setelah subuh anak punya hak murojaah, disimak di murojaah, tugas bagi tugas dengan suami. Ya, bagaimana kau nyiapkan masakan untuk sarapan, bagaimana nanti pencucian, terus engkau atur waktu. Sehingga waktu suami pulang istirahat siang hari, engkau sudah siap segalanya. Rohah suamimu istirahat tenang. Atur waktu dengan baik. Hormati waktu-waktunya suamimu dengan baik. Supaya dia senang dan tenang. Masing-masing tahu tentunya. Jadwal bersama suami. Terus yang kedelapan. Kofi ma'azawjika. Engkau perlakukanlah suamimu seperti tamu kehormatanmu. Ya. Perlakukan suamimu seperti tamu kehormatanmu ketika engkau bersamanya. Tentunya wanita yang sudah berumah tangga lama fahamlah, ya, bagaimana ia berkhidmat kepada suami seperti kita menghormati tamu. Bagaimana kita dari ucapannya, dengan senyuman dia bicara, dan tidak menyinggung perasaannya, menenangkan ketika tidak kemudian dia bersikap kasar, pulang suaminya asik HP-an saja. Suaminya datang pun dibiarkan dia asik HP. Suaminya tanya, sudah masak sayang? Cari sendiri di belakang tuh. Masya Allah, enak sekali. Sudah itu di belakang, ambil sendiri. Masya Allah. Apa artinya punya istri? Terpaksa suami ya masak sendiri, karena gak bisa masak, bikin sarimi. Ya Allah. Apa gunanya istri di rumah? Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini yang kedelapan. Yang kesembilannya, asidku ma'ahu. Jujurlah engkau bersama suamimu. Karena kejujuranmu, ketulusanmu ini akan menjadikan penyejuk hati. Dan yang ke-10, bagaimana engkau kaifa tansarifu inda husul khilafah. Kaifa tatasarrafu inda husul khilafah. Bagaimana sikapmu saat terjadi perselisihan dengan suami. Ya ikhwah. Pertama kata beliau, jauhi olehmu sikap apa? Istimrar fin niqas. Jangan engkau suka bantah. Jangan sampai bantah suamimu ketika terjadi perselisihan. Dengar saja ucapan suami. Jangan kau bantah, karena semakin dibantah panjang lebar urusannya. Apalagi ketika suami marah, diam. Jangan bantah, dengarkan. Taib, ingatkan. Kalau marahnya siang hari banyak anak-anak di hadapan anak-anak, diem, ingatkan, bang, sabarlah, nanti malam kalau mau marah, ingatkan, bisa gak begitu ya? Kalau sudah malam bangunin, bang, katanya mau marah, ya, tapi jangan keras-keras, anak-anak sudah tidur, tetangga dengar nanti, kira-kira jadi marah gak? Malu. Waktu siang biarkan dia marah, diem saja. Karena kalau kita layan akan semakin marah dan jelek dilihat anak-anak. Ini pertama, menghadapi sikap suami ketika terjadi khilaf. Yang kedua, istamili usubul bahsin lajidal. Cari solusi diskusi. Jangan debat. Kalau terjadi perselisihan, perbedaan pandangan, sisi dan misinya, visi dan misinya berbeda dengan suami, ayo dudukan dengan baik, bahas dengan baik. Musyawarahkan, bukan dengan debat. Istri maunya begini, suami begini, berbeda, ya, pandangan. Biasa wanita didominasi perasaan, suami didominasi pikiran. Dan yang terakhir, kata beliau, al-budu anil maqati'ati. Engkau wanita, ketika suamimu ngomong, jangan diputus. Dengarkan dengan baik, jadi pendengar yang baik ketika suamimu ngomong. Tapi biasanya yang banyak ngomong siapa? Perempuan, itu yang susah. Susah jaga lisan, susah jaga omongan, diam tuh susah. Kadang-kadang begitu. Kalau suami sedang bicara, jangan diputus. Biarkan, dengarkan dulu. Nah, suami harus paham. Kalau tipe suami istrimu ternyata bukan tipe yang ini, tapi tipe selalu ngomong, selalu bantah, engkau balik, diamlah engkau kalau dia ngomong. Kalau kamu ngomong satu kata, dia 100 kata. Engkau bicara, dia akan 1000 bahasa. Kalau tipe yang ini kau dapati dari istrimu, maka yang bagus, diamlah dirimu. Biarkan dia ngomong sampai capek ngomong. Tanya, sudahkah? Tanya, sudah begitu ngomongnya? Sudah habis. Karena kadang mungkin dia ingin ungkapan luapan hatinya, kemarahannya, emosinya kepada anak, tapi suami jadi sasaran. Biarkan dia ngomong. Tapi kalau istrimu tipe yang baik, dia akan membiarkan kamu ngomong, selesai. Kalau baik dia jalan. Kalau tidak, dia akan ajak musyawarah. Ini solusi yang diharapkan. Sehingga rumah tangga itu gak tampak. Jangankan orang di luar, anak saja gak lihat bapak ibunya selisih. Karena memang Allah katakan, wallati takhafuna nuzuzahun. Kalian para suami, ketika engkau dapati istrimu ada tanda-tanda durhaka, itu Allah katakan, fa'idhuhun. Pertama, kamu nasihati dengan baik. Kalau dengan nasihat tidak cukup, ya, kemudian fahjuruhun nafil madhaji. Kamu hajar, tapi hajarnya di tempat tidur. Tempat tidurmu di tengah rumah atau di kamar? Di mana? Di kamar khusus. Berarti engkau menghajar istri bukan di rumah, sehingga anak-anak tahu kalau bapak marah sama ibunya. Enggak tahu. Engkau menampakkan marah itu di kamar saja dengan istrimu. Hajarnya di kamar. Keluar kayak biasa. Sehingga anak-anak gak tahu kalau bapak ibunya berselisih. Bisa gak begitu? Susah amat ya. Berat. Inilah ya ikhwah, bimbingan yang baik dari petunjuk Allah. Namun kita memang masih perlu belajar. Bukan saya yang paling baik, kita juga sama perlu belajar. Dan masih banyak ikhwah. Gak mungkin kita selesaikan satu kitab punya Syekh ya, Soleh Fauzan untuk satu kali daurah. Mudah-mudahan nukilan yang sedikit ini bisalah kita ada gambaran bagaimana kiranya kita bisa menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaannya kemarinnya belum terjawab. Banyak ini waktu habis. Duhur jam berapa? Jam 12. Tayyib barakallahu fikum wa ikhwan. Barangkali untuk materinya saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama ikhwah yang benar itu dari Allah Ta'ala, mari kita